Noslēdzies KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Kokļu mūzikas koncertam. Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija Anna Jansone režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja komats Dita Pfeifere mākslas maģistre, orķestra Rīga projektu vadītāja, Latvijas kultūras centru asociācijas projektu koordinatore komats Andra Rebiņa Juglas mūzikas skolas koklis spēles pedagoģe, Rīgas skolēnu pils koklētāju ansambļa Austriņa skolotāja izskatot konkursam iesniegtos darbus. Vērtēšanas komisija secināja, ka viens konkursa darbs neatbilst nolikumam, bet otrs netika atbalstīts. Vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursu. Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020. Gada KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts. Darbi līdz 2017. Gada 29. septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu. Pasta zīmoks 28. septembris Kovals Vists, Strūgu ielā 4 Rīgā, LV 1003. Ar norādi konkursam KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepcija.